Goeiemôre broeders en susters. Ons lees vanoggend saam met die Here se woord gemeente Hebreërs hoofstuk 11. Ons begin lees by vers 1 tot aan die einde van vers 10 en daarna lees ons ook die eerste 3 verse van Hebreërs 12. Hebreërs hoofstuk 11 vanaf vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is, want God het sy offers aangeneem en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog al is hy reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het en hy was nêrens te vind nie. Omdat God hom weggeneem het, van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het hy in die beloofde land gaan woon. 'N vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon, om so ook Isak en Jakob, wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was, want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondamente het en waarvan God self die ontwerper en die bouer is. Omdat Abraham geglo het hy, hoewel Sara onvrugbaar was en hy al te oud, krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het, getrou geag het. Die gevolg was dat daar van een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het, so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see. Terwyl hulle steeds geglo het, het hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig. Ons lees tot sover hier. Ons begin dan nou weer lees by hoofstuk 12, daarvan vers 1 af. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstruk, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Ons lees tot sover. Ons wil in die prediking vanoggend in die besonder met u stil staan by gedeeltes van hier in uitvers hoofstuk 12 uit. Daar waar geskrywe staan: laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van die geloof. Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van die geloof. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, wanneer die Bybel oor die gelowige se lewe praat, word daar dikwels vir ons beelde gegee waarmee 'n mens 'n gelowige se lewe vergelyk word. Somtyds word die mens se lewe met 'n pelgrimsreis vergelyk. Somtyds word dit vir ons met beelde uit die Ou Testament geteken, soos byvoorbeeld die Israeliete se tog deur die woestyn. Ander kere is dit weer 'n militêre optog, soos byvoorbeeld in Efesiërs 6, waar dit vir ons met verskillende voorbeelde van wapenuitrusting en opdragte gebied word. In die wêreld waarin die eerste gemeentes gelewe het, was daar ook 'n ander baie bekende lewensgebruik, en dit was die Olimpiese Spele, waar daar soveel wedlope, veral die atletiek, was 'n baie groot gunsteling onder die toeskouers. En wanneer ons dan nou vanoggend oor hierdie wedloop in Hebreërs met u praat, dan is dit die agtergrond waar in die Hebreërs skrywer met die Hebreërs praat. Hy vertel vir hulle van 'n volgepakte sportstadion, en dan is daar atlete wat aangemoedig word om, soos dit in daardie tyd die gewoonte was, die laurierkrans te ontvang. Nou, broeders en susters, wil ons hierdie voorbeeld wat aan die Hebreërs gebied is, ook in ons lewens toepas vanoggend. Want ons wil sien hoe dat die Here ook in hierdie wedloop van die lewe elkeen van sy gelowiges versterk om aan hierdie wedloop van die lewe deel te neem. Wanneer ons hierdie wedloop, die beeld van ons lewens as gelowiges met u behandel, gaan ons dan by drie sake stilstaan. In die eerste plek gaan ons kyk hoekom hy sê die gelowige se lewe is 'n wedloop. In die tweede plek gaan ons sien hoe die gelowige afgerig word om in hierdie wedloop deel te neem. En in die derde plek gaan ons kyk hoe dat die Bybel vir ons wys die gelowige versterk word terwyl hy aan hierdie wedloop deelneem. Ons begin dan deur te kyk hoekom die Bybel sê die gelowige se lewe moet met 'n wedloop vergelyk word. Nou, broeder en suster, die brief aan die Hebreërs is 'n brief wat ons nie regtig weet wie dit geskryf het nie. Daar is sommige wat vermoed dat dit Paulus is, ook wat beweer dat dit in die besonder aan die gemeente in Rome geskrywe is, maar wat ons wel weet, is dat hierdie brief redelik laat geskryf is, aangesien dit vir, soos wat dit bekend staan, tweede geslag Christene geskryf is. Dit is oor die algemeen dus mense wat aan 'n gemeente behoort het, wat as kinders alreeds in daardie kerk was, wat so gedoop is. Wanneer so 'n situasie ontstaan, het dit baie gou duidelik geword, dat sommige mense onder die indruk was, dat wanneer jy 'n gelowige is, dit iets is wat vanself gebeur, en dat as dit gebeur het, is dit verby, en dit is nou maar altyd so. Met ander woorde, dat jou geloof niks anders nie is nie, as die gevolg van 'n gebeurtenis. Nou kom die Hebreërs skrywer om hulle op te roep om nie slap te raak en die geloof as iets van selfsprekend te aanvaar nie. En dan begin hy deur vir hulle te verduidelik dat 'n mens jou eie geloof in jou eie lewe, geloofslewe moet sien as 'n wedloop. En dit is iets waaraan jy deelneem. Nie net deelneem omdat jy nou maar ook in beweging wil bly nie, maar deelneem om met volharding en inspanning daaraan deel te neem. Dit is so dat daar groot verskille is tussen die gelowige se lewe en die atleet wat op die veld is, op die baan is. In die atletiek op die atletiekbaan is daar byvoorbeeld nie hindernisse nie. Nee, daar is slegs mededingers rondom jou wat by jou kan verbygaan. Op die baan van die geloof is daar egter dikwels teestand Dis soos 'n hindernis wedren. Teestand veral van die duiwel, wat het vir jou moeilik maak, omdat hy weet dat sy tyd om dit vir jou te doen en om die kerk aan te val kort is. Die moontlikheid is dus daar dat 'n mens moedeloos kan raak en dat jy kan gaan lê of dat jy nie meer wil verder deelneem nie. Dit was onder andere dan in die besonder die sonde van die Hebreërs gewees. Hulle het verslap en daarom word hulle opgeroep om te volhard, om in te span, om nie te laat lê nie. Uit ons teksvers is baie duidelik dat dit dus nie 'n maklike en eenvoudige saak is om op die baan van die lewe te hardloop as 'n Christen nie. Dit is iets wat jy jouself heeltyd voor moet fokus en wat jy heeltyd moet versterk. Dit vra stryd, dit vra worsteling en dit is iets wat jy moet besef met weerstand gepaard gaan. As jy 'n gelowige is, is jou geloof. Dis nie maar iets soos 'n kopkussing waarop jy gaan lê en wat jy gerieflik altyd by jou het om jou rustig te maak nie. Nee, dit is iets soos 'n swaard wat jy by jou moet hou waarmee jy heeltyd moet stry. Nou kom die vraag, is dit dan moontlik om so 'n wedloop aanhoudend te hardloop? Is dit moontlik om aan te hou stry? En dit is 'n vraag wat baie gelowiges dikwels met moedeloosheid vra. Die antwoord kry ons in ons tweede punt, want ons moet sê ja. Hebreërs sê, jy moet een ding weet, jy word afgerig vir hierdie wedloop. Nou word daar vir ons verduidelik van die atlete wat gehardloop het, wat omring was van toeskouers wat die paviljoene vol gepak het. Ons praat van die skare. In die ou vertaling word daar gesê dat dit soos 'n wolk is wat rondom jou is. Dit het jou omring en dit het die atlete luidkeels dan aangemoedig, hierdie skare. Hierdie meelewing van die skare het dus die atlete die heeltyd moed gegee om te volhard, om nie op te hou nie, want hulle het gevoel hulle is nie alleen nie en hulle het gevoel hulle word beloon vir die feit dat hulle aanhou. Op dieselfde wyse sê Hebreërs word die gelowiges nou aangemoedig. Ons moet onthou dat wanneer hier van die skare gepraat word, dit bloot deel van die voorbeeld is, want die gelowige self word nie as deel van die skare gesien nie. Die gelowiges in die voorbeeld is almal die wat op die baan is. Nou wie is dan nou die skare? Ons het in die vorige hoofstuk 11 al begin lees dat hierdie skare of wolk van getuies eintlik die geloofshelde is waarvan ons in die Ou Testament en natuurlik ook in die Nuwe Testament lees. Met ander woorde, ons kan sê dit is die gelowiges wie se stryd, wie se wedloop afgehandel is, hulle wat reeds in die hemel is. Dit is die deel van die Here se kerk wat soos u weet bekend staan as die triomferende kerk. Is dit nie 'n wonderlike gedagte nie, broeder en suster, dat daar mense is, gelowiges, wat heeltyd voor God vir die kerk hier op aarde bid en wat heeltyd die kerk aanmoedig en die kerk ondersteun. Die triomferende kerk is daar om die kerk te steun in die wedloop. Dit is so dat ons dikwels te min maak van ons geliefdes wat heen gegaan het spesifiek in ons eie geloofslewens. Dit is ook 'n deel van 'n tradisie in baie kerke oor die wêreld om by mekaar te kom en dan op 'n besondere geleentheid soos by 'n draai van 'n jaar of 'n besondere Sondag spesiaal terug te dink aan hulle geliefdes, verbondsvoorouers wat heen gegaan het. En ons kan dit gerus, nie dat ons dit hulle aanbid nie, maar dat ons die Here loof dat die eenheid tussen sy kerk hier op aarde en sy kerk in die hemel ook in die Bybel as 'n eenheid gesien en vir ons verduidelik word. Hierdie groot wolk van getuies word ook rondom ons aangevul deur die ander gelowiges wat nog deel is van die strydende kerk. Die triomferende kerk kan nou nie meer saam hardloop aan die wedloop nie. Hulle het hulle wedloop afgehandel. Hulle het die wenpaal reeds bereik. Maar die strydende kerk hardloop nog saam met ons. Ons noem dit die gemeenskap van die heiliges. En dit is 'n saak, broeder en suster, wat ons moet onthou. In hierdie wêreld 'n gawe is wat die Here vir ons gegee het. Ons kinders verstaan baie keer nie hierdie begrip nie. As ons praat van die gemeenskap van die heiliges, dan moet ons sê, ons moet die kinders leer, dat ouers en grootouers en familie en medelidmate baie meer is as bloot net kennisse, maar dat ons onderling saamgevoeg word en saamgebind word deur bande van geloof en van liefde en baie keer ook bande van bloed. En ons broeders en susters moet hierdie saak in 'n wêreld waar die kerk dikwels aangeval word as 'n groot gawe van die Here gebruik waarmee die kerk verdedig en versterk word. Ons lewe in 'n tyd waar ons nie baie dink daaraan dat ons saam met mekaar hardloop nie. 'n Tyd van individualisme, 'n tyd van waar elkeen net sy eie klein koninkrykie bou. Op die wedloop, in die wedloop van die geloof, waar gelowiges saam hardloop, is daar nie plek vir hierdie oordrewe individualisme nie. Dit mag vir ons vreemd klink dat die Here Jesus vir ons self hier tot voorbeeld gestel word. Want daar sê, as ons so hardloop, en moet ons besef, ons word ondersteun vanuit die hemel, ons word ondersteun van rondom ons, maar dan sal ook nog 'n derde saak van ondersteuning, en dit is Jesus Christus self. Hy is ons leidsman, die een wat voorgaan. Dit kan vir ons vreemd klink, dat die geloof van die Here vir ons as 'n voorbeeld genoem word. Maar ons moet onthou, dat hier word spesiaal klem gelê op die feit dat Jesus self ook 'n mens was. En dat hy, presies soos wat die gelowiges hier op aarde, in hierdie lewe gestry het, dit self ook beleef het. Hy het 'n verskriklike lewensbaan gehardloop. Dit was 'n baan vol versoekings, bespottings en vergysings. Dit was 'n baan waarop daar vir hom 'n kruis geplant was, waardeur hy moes gaan. En daarom is dit vir ons 'n groot krag om te besef dat hy daar deur gegaan het ook as 'n mens. En dit behoort, sê die Hebreërskrywer, vir ons as gelowiges baie moed te gee, want hy het vir ons gewys dat as ons leidsman, hy vir ons daardie pad oopmaak. 'n Pad wat opdraandes het, maar 'n pad wat deurgegaan kan word. So ons moet van bo, van rondom en voor, moet ons ons geloofswedloop met daardie krag rondom ons heeltyd hardloop. As ons soms moeg voel, as ons soms moedeloos voel, dan moet ons nie sê ek kan nie meer nie. Dan moet ons weet, hy is die een wat die vermoeide krag gee. Hy is die een wat lyding ken. Hy is die een wat ons trane kan vang. Hy is die een wat ons sorge wat ons soms neerdruk in hierdie lewe vir ons wegvat, wanneer ons hoor, hoe sê hy, almal wat dors het, almal wat vermoeid en belas is, kom en ek sal vir julle rus gee. Broeders en susters, ons moet nooit ons Here Jesus se liefde vir ons in ons stryd in hierdie lewe vergeet nie. Hy is die een wat vir ons altyd lei. Nou kan ons gaan kyk hoe dat die gelowige ook in hierdie lewe versterk word. Broeder en suster, ons moet nooit vergeet dat ons nie sonder die Here se krag ons geloofslewens kan laat aangaan nie. Dit is dikwels so, dat ons geloof as 'n tydelike of 'n af en toe belewenis ervaar. Dan is dit asof ons net so af en toe kort entjies hardloop. Ons bly nie op datum, met dit wat die Here in ons lewens vir ons wil sê nie. Ons doen nie moeite met dit wat die Here deur sy kerk vir ons bied nie. En dit maak dat ons onder die indruk verkeer dat ons so halfhartig maar sal kan aangaan. Hierdie versterking wat die Here vir ons bied, moet ons nie minag nie. Ons moet ook sorg dat ons, wanneer ons mekaar ondersteun, spesifiek op die geloofsvlak mekaar ondersteun. Dit is nie genoeg dat jy hardloop en dat jy soos wat jy afgerig is, probeer fokus nie. Dit is ook nodig dat jy heeltyd besef dat jy versterking nodig het. Ons lewe in 'n tyd waar die aanslag teen die kerk baie groter is as wat ons self dikwels besef. Dikwels het ons die gevoel dat ons nie hierdie versterking so nodig het nie, omdat die duivel juist so skelm is en ons onder die indruk bring dat die aanslag maar klein is. Ons moet besef, 'n kerk wat nie stry volhardend deelneem aan die wedloop van die lewe nie, sal 'n kerk wees wat nie groei nie. Om kerk toe te kom, is nie maar net iets wat met jou gebeur en dan is dit weer verby nie. Nee, broeder en suster, dit is deel van 'n proses. Dis nie 'n gebeurtenis nie, dis 'n proses. Ons moet die versterking wat die Here vir ons bied, aangryp met albei hande. Dit beteken dat ons dikwels in die praktyk, selfs na ons programme, ons kalenders, sal moet gaan kyk. Ons sal moet besluit, wat is vir ons meer belangrik, en wat is vir ons minder belangrik. Ons moet prioriteit bepaal, om die versterking wat beskikbaar is te soek. Ons kry vandag gelowiges, wat baie keer nie meer die Here se woord lees nie. Daar word net die Here se woord gehoor, wanneer iemand anders dit vir jou lees, soos byvoorbeeld wanneer jy in die kerk uit die Bybel uit hoor. Baie gelowiges skeep hulle gebedslewens af. Hulle hoor net gebede wanneer daar vir hulle gebid word. Daar word nie vir versterking en vir onderskraging gebid nie. Ons kan dit nie so aanvaar dat dit van self van gebeur nie. Die Here het vir ons vanoggend geleer dat om te glo is 'n voortdurende proses van verdieping, van versterking en van volharding. Hierdie verdieping, versterking en volharding word rondom ons versterk met diegene wat saam met ons hardloop, diegene wat voor ons uitgegaan het en self weet wat hierdie stryd was, en bo alles ons Here Jesus Christus wat voor geloop het om vir ons die pad en die rigting te wys. Wanneer ons so gemotiveerd is om deelnemers te wees, dan sal ons ook weet dat daar dieselfde Jesus wat voor geloop het ook die een is wat ons weer sal sien. Dan sal ons nie sy rug sien as die een wat vir ons leiding gee nie. Dan gaan ons van aangesig tot aangesig sy vriendelike aangesig sien, wanneer hy kom om te sê, jy het jou wedloop voleindig, jy het jou geloof behou, kom en gaan in die vreugde van jou Here. Amen.